Φτάσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, χάρη τη Θεού, στο 11ο άρθρο, το πρώτο τελευταίο δηλαδή άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο λέγει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Το άρθρο αυτό, όπως και το επόμενο «Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος», αναφέρονται στα έσχατα, δηλαδή στα τέλη του παρόντος αιώνος, στη συντέλεια του κόσμου, καθώς και στην ατέρμονα και ατελεύτητο αιωνιότητα. Στα προηγούμενα άρθρα του Θεοπνεύστου κειμένου του Συμβόλου της Πίστεως είδαμε όλα όσα έχουν σχέση με τα περί Θεού, τα περί δημιουργίας του κόσμου, των αγγέλων, του υλικού κόσμου, του ανθρώπου, αναφέρονται στην πτώση του ανθρώπου και σε όλα τα έργα της Θείας Οικονομίας τα οποία ο Θεός οικονόμησε για την σωτηρία μας, την ενανθρώπιση του Υιού Του, την φανέρωση της αληθείας στους ανθρώπους δια της διδασκαλίας του Χριστού, τον θάνατο, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ίδρυση της Εκκλησίας. Όλα όσα ήταν αναγκαία από μέρους του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος έγιναν. Η αιώνια ζωή εξασφαλίστηκε. Ο Παράδεισος είναι πια ανοιχτός για το ανθρώπινο γένος. Τι υπολείπεται τώρα? Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες ομιλίες, αυτό που υπολείπεται, αυτό που αναμένουμε σύμφωνα με την Θεία Αποκάλυψη είναι τρία πράγματα: η Ανάσταση των νεκρών, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου που συνδυάζεται με την παγκόσμια κρίση και η αιώνια ζωή, η ζωή που δεν θα τελειώσει ποτέ. Το 11ο άρθρο λοιπόν αναφέρεται στο πρώτο γεγονός που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Περιμένω με πόθο και λακτάρα την Ανάσταση των νεκρών, να ανοίξουν οι τάφοι και οι νεκροί να αναστηθούν, που σημαίνει ότι τα σώματά τους θα συναρμολογηθούν και θα γίνει σύνθεση όλων των στοιχείων που τα αποτελούσαν. Στη συνέχεια, μέσα σε αυτά τα σώματα θα ξαναέλθει και θα ξανακατοικήσει η ψυχή που είχε φύγει την ημέρα του θανάτου, και τα σώματα που θα είναι πλέον άφθαρτα και αθάνατα θα πάρουν ζωή με την είσοδο της ψυχής και θα ζωοποιηθούν. Αυτό το συγκλονιστικό γεγονός ονομάζεται Ανάσταση των νεκρών. Πριν όμως αναπτύξουμε το μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως των νεκρών με το οποίο ασχολείται το 11ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, θα κάνουμε, αγαπητοί μου, μια αναφορά στο επίσης μεγάλο θέμα που προηγήθηκε. Ποιο είναι αυτό που προηγήθηκε? Ασφαλώς ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, δηλαδή ο θάνατος. Θα μιλήσουμε λοιπόν απόψε για τον θάνατο. Καταρχήν, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν δύο είδη θανάτου: ο σωματικός ή φυσικός θάνατος και ο πνευματικός ή ψυχικός θάνατος. Σωματικός θάνατος είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, που έχει ως αποτέλεσμα την νέκρωση του ανθρωπίνου σώματος και την διάλυσή του εις τα εξών συνετέθη στοιχεία. Είναι το γεγονός που ζούμε καθημερινά όλοι μας και το οποίο θα δοκιμάσουμε όλοι οι άνθρωποι, ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Αυτό είναι ο σωματικός θάνατος. Αλλά υπάρχει όμως και ο πνευματικός θάνατος ή ψυχικός. Αυτός ο θάνατος συνίσταται στον χωρισμό της ψυχής από τον Θεό, που είναι η πηγή της ζωής. Αιτία του πνευματικού θανάτου είναι η αμαρτία. Από τον πνευματικό θάνατο προήλθε και ο σωματικός θάνατος. Αυτά τα έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ όταν μιλούσαμε για την αμαρτία, για το προπατορικό αμάρτημα και για τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Οι πρωτόπλαστοι μέσα στον Παράδεισο, μόλις αμάρτησαν, αποκόπηκαν ψυχικά από τον Θεό. Τότε δηλαδή επήλθε ο πνευματικός τους θάνατος και διεπίστωσαν ότι σαν γυμνοί και ακόμα αισθάνθηκαν μέσα τους τον φόβο και γι' αυτό έτρεξαν να κρυφτούν. Με το που παρέβησαν την εντολή του Θεού επήλθε αυτομάτως ο πνευματικός θάνατος, η αποξένωση και απομάκρυνση από τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος δεν είχε επέλθει. Ο σωματικός θάνατος πολύ αργότερα ήρθε. Στον Αδάμ μετά από 900 τόσα χρόνια όσα έζησε ο Αδάμ, τότε ήρθε ο σωματικός θάνατος. Αλλά ο πνευματικός θάνατος επήλθε την ίδια στιγμή που αμάρτησαν. Αποκόπηκαν δηλαδή από τον Θεό. Εμείς βέβαια απόψε θα μιλήσουμε για τον σωματικό θάνατο, αυτόν που όλοι μας γνωρίζουμε, που σαν μια κληρονομική και μεταδοτική νόσος μεταδόθηκε σε όλο το ανθρώπινο γένος από τον Αδάμ μέχρι και σήμερα και θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο θάνατος μέχρι την Κοινή Ανάσταση. Ένα ερώτημα που απασχολεί τον άνθρωπο είναι γιατί να υπάρχει ο θάνατος. Γιατί ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο να πεθαίνει, να χάνεται και να σβήνει σαν όνειρο, καθώς λέει και το τροπάριο το οποίο ψάλλουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. «Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πάσα άνθρωπος». Όπως λέει το λουλούδι μαραίνεται και όπως το όνειρο φεύγει και χάνεται, έτσι διαλύεται και ο κάθε άνθρωπος. Κι όμως αγαπητοί μου, ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο θνητό. Δεν έπλασε τον άνθρωπο με σκοπό να πεθάνει. Αντιθέτως, τον έπλασε αθάνατο. Τον έπλασε για να ζει αιώνια. Το αναφέρει σαφώς η Αγία Γραφή. Το λέει ο σοφός Σολομών στο βιβλίο «Σοφία Σολομώντος». Και αναφέρει τα εξής χαρακτηριστικά. «Ο Θεός θάνατον ούκ επίησε, ουδέ τέρπεται επαπολία ζώντων». Δηλαδή, ο Θεός δεν έπλασε τον θάνατο, δεν δημιούργησε τον θάνατο ο Θεός. «Ουδέ τέρπεται, ούτε χαίρεται και ευχαριστιέται ο Θεός επαπολία ζώντων», με την απώλεια, με τον χαμό, με τον θάνατο δηλαδή, των ανθρώπων. Τότε πώς ήλθε ο θάνατος? Ο θάνατος, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήρθε εκ των υστέρων. Είναι κάτι το οποίο παρουσιάστηκε στη ζωή του ανθρώπου αργότερα, όχι από την δημιουργία του, αλλά εκ των υστέρων. Είναι τρόποντινά παρήσακτος ο θάνατος. Επήλθε ως συνέπεια της αμαρτίας. Ο Θεός, όταν έδωσε την εντολή στους πρωτοπλάστους, τους προειδοποίησε και τους είπε ότι «Ή δάν ημέρα φάγετε από αυτού», από την ημέρα που θα φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, «θανάτου αποθανείστε». Θα αποθάνετε δηλαδή. Οι πρωτόπλαστοι όμως, με υποκίνηση του διαβόλου, παρέβησαν την εντολή του Θεού και έτσι εκπληρώθηκε αυτή η προειδοποίηση που είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Επήλθε δηλαδή ο θάνατος και στη δική του ζωή αλλά και σε όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν ήταν λοιπόν συνυφασμένος με τη φύση του ανθρώπου ο θάνατος. Ο θάνατος είναι μία παραφύσιν κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι η φυσική του κατάσταση. Και γι' αυτό αδελφοί μου όλοι μας αποστρεφόμαστε τον θάνατο. Και αν ρωτήσεις τον κάθε άνθρωπο, θέλει να ζήσει. Δεν θέλει να πεθάνει. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος, ψυχολογικά θα λέγαμε ισορροπημένος, δεν θέλει να πεθάνει. Θέλει να ζήσει αιώνια. Και 100 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος θέλει κι άλλα. Κι άλλα, κι άλλα. Γι' αυτό λέμε και χρόνια πολλά και ευχόμαστε διαρκώς στις γιορτές χρόνια πολλά. Γιατί θέλει η ψυχή του ανθρώπου να παραμείνει μέσα στο σώμα και να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια. Αποστρεφόμαστε λοιπόν τον θάνατο. Τον αποστρεφόμαστε όχι μόνο εμείς, αλλά και ο ίδιος ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και Αυτός αποστρεφόταν τον θάνατο. Ο τέλειος άνθρωπος και Αυτός, ο οποίος μάλιστα δεν είχε ουδεμία κοιλίδα αμαρτίας, και Αυτός όταν ήρθε η στιγμή του μαρτυρίου του, όταν ήρθε η στιγμή να πιει το ποτήρι του θανάτου, είπε τότε στον πατέρα του τον ουράνιο: «Πάτερ, ή δυνατόν απελθύν απ' εμού το ποτήριο τούτο. Αν είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από μένα αυτό το πικρό ποτήρι του θανάτου, να μην δοκιμάσω δηλαδή τον θάνατο». Εδώ φαίνεται ότι ήταν τέλειος άνθρωπος ο Χριστός και αποστρεφόταν και αυτός τον θάνατο. Ασχέτως βέβαια εάν ήρθε για αυτό το σκοπό, για να θυσιαστεί για τους ανθρώπους, το οποίο και τελικά έγινε, γιατί στη συνέχεια είπε στον πατέρα του: «Πλην ούχος εγώ θέλω πάτερ, αλλά εσύ. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και πάλι στη Σοφία Σολομώντος, λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρει ο Ιερός Συγγραφεύς: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία». Δηλαδή, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι άφθαρτος, να μην πεθαίνει. «Φθόνο δε διαβόλου ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο». Από τον φθόνο του διαβόλου, λέει, μπήκε ο θάνατος εις τον κόσμο. Και όπως το λέει διαφορετικά ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Τι σημαίνει οψώνια? Ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία, τροποντινά. Τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Με άλλα λόγια, ο θάνατος προήλθε από την αμαρτία. Το φοβερό αυτό κακό, τον θάνατο, νίκησε, αδελφοί μου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, με την Ανάστασή Του, και χάρισε σε όλους τους νεκρούς την αιώνια ζωή, όπως ψάλλουμε στο Απολυτίκιο του Πάσχα: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον παντήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Ο θάνατος είναι γεγονός πανανθρώπινο. Τι σημαίνει? Ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πεθαίνουν. Το πιο βέβαιο γεγονός που θα συμβεί στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα γεγονότα είναι αβέβαια. Προγραμματίζουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μπορεί τα περισσότερα να τα πραγματοποιούμε, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν. Κανείς από μας απόψε που είμαστε εδώ δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα ξυπνήσει αύριο το πρωί. Το μόνο βέβαιο στη ζωή του ανθρώπου, το απολύτως βέβαιο, το 100% βέβαιο, είναι ο θάνατος. Όλοι κάποια μέρα θα περάσουμε από την πόρτα του θανάτου και θα επιστρέψουμε στη γη από την οποία και πλαστήκαμε. «Τι είσαι στην άνθρωπος, ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον», ερωτάει ο ψαλμοδός στον 88ο ψαλμό. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που θα ζήσει και δεν θα δει θάνατο? Και ασφαλώς υπονοεί την απάντηση ότι κανείς δεν πρόκειται να ζήσει και να μην δει θάνατο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει και αυτός: «Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν». Δηλαδή, είναι για όλους τους ανθρώπους γεγονός και θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπους να αποθάνουν. Μια φορά στη ζωή τους θα αποθάνουν. «Και ο βασιλιάς και ο στρατιώτης», όπως λέει το τροπάριο, «και ο πλούσιος και ο φτωχός, και ο δίκαιος και ο αμαρτωλός, θα υποκύψουν στον πανδαμάτορα θάνατο και για όλους θα κλείσει κάποια στιγμή η αυλαία της παρούσης ζωής». Όπως τελειώνει ένα θέατρο, όσο μεγάλο και να είναι, κάποια στιγμή τελειώνει και κλείνει η αυλαία, έτσι και για όλους μας, αδελφοί μου, θα έρθει η στιγμή που θα κλείσει η αυλαία της ζωής μας. Ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μεγάλος αυτός στρατιλάτης, που νίκησε όλους τους στρατούς και κατέκτησε όλο τον κόσμο, νικήθηκε και αυτός στην πάλη με τον θάνατο στα Μαρμαρένια Αλόνια. Λένε πως όταν βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου του, ο Μέγας Αλέξανδρος κάλεσε τους στρατηγούς του και τους ανακοίνωσε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του. Ποιες ήταν αυτές οι επιθυμίες? Η πρώτη επιθυμία: να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους των μεγαλυτέρων γιατρών της εποχής. Δεύτερη επιθυμία: τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει, ασήμι, χρυσάφι, πολυτίμους λίθους να τους σκορπίσουν σε όλη την διαδρομή μέχρι τον τάφο του. Και τρίτη επιθυμία, τα χέρια του να τα αφήσουν έξω από την θήκη μέσα στην οποία θα τον έβαζαν, να αιωρούνται για να τα βλέπουν όλοι. Παράξενες, θα πει κάποιος, αυτές οι επιθυμίες, οι τελευταίες του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένας από τους στρατηγούς του, έκπληκτος, τον ρώτησε για ποιο λόγο ζητούσε αυτές τις ασυνήθιστες επιθυμίες. Και αυτός απάντησε: «Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν μπροστά στον θάνατο την δύναμη να με θεραπεύσουν». Βλέπετε, θα το κρατούσαν το φέρετρό του οι καλύτεροι γιατροί και θα τους έβλεπε ο κόσμος και θα καταλάβαινε ότι αυτοί όλοι, οι μεγάλοι γιατροί της εποχής εκείνης, στάθηκαν ανίκανοι, αδύναμοι να τον σώσουν. Δεύτερον, «Θέλω η γη να καλυφθεί με τους θησαυρούς μου για να βλέπουν οι άνθρωποι πως όλα τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ και θα παραμείνουν. Ό,τι κερδίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι υλικό αποκτούμε, εδώ θα μείνει. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας». Γι' αυτό θέλησε να στρωθούν όλα αυτά τα χρυσά και τα σήμια και τα πετράδια, τα πολύτιμα, στον δρόμο καθοδόν για τον τάφο του. Και το τρίτο, «Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα για να βλέπουν οι άνθρωποι ότι με άδεια χέρια ερχόμαστε και με άδεια φεύγουμε όταν τελειώσει για μας ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος». Τι σοφός άνθρωπος ήτανε, παρόλο που ήτανε 33 ετών, πολύ νέος, και όμως είχε, εκτός από το δαιμόνιο το στρατηγικό που είχε, ήτανε και άνθρωπος φιλοσοφημένος, γιατί ασφαλώς είχε και πατέρα φιλόσοφο τον Φίλιππο, είχε και προπάντων δάσκαλο φιλόσοφο τον Αριστοτέλη. «Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, και πράγματι φιλόσοφος είναι αυτός που σκέφτεται και μελετάει τον θάνατο. Αλλά και ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, που είπαμε προλίγου, ο Φίλιππος, ο βασιλεύς, για να θυμάται ότι είναι προσωρινός σε αυτόν τον κόσμο, όρισε στον υπηρέτη του να έρχεται κάθε πρωί μόλις ξυπνούσε και να του λέει τα εξής: «Βασιλεύ, μέμνησο ότι θνητός ή. Βασιλιά Φίλιππε, να θυμάσαι ότι είσαι θνητός, ότι θα αποθάνεις κάποια μέρα». Πρώτον λοιπόν είναι ότι ο θάνατος είναι ένα πανανθρώπινο γεγονός στο οποίο κανείς δεν εξαιρείται. Είναι το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής μας. Ενώ όμως δεν υπάρχει γεγονός πιο βέβαιο από τον θάνατο, εντούτοις, τι παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα πιο αβέβαιο από την ώρα του θανάτου. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό. Άγνωστη η ημέρα και η ώρα του θανάτου. Λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη στον επίσκοπο των Σάρδεων, τον προειδοποιεί και τον απειλεί και του λέει: «Ήξω επισέ ως κλέπτης και ομοί γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Θα έρθω», λέει, «σε σένα δια του θανάτου σαν κλέφτης και δεν θα γνωρίζεις ποια ώρα θα έρθω σε σένα». Θα έλθει ξαφνικά, αδελφοί μου, ο θάνατος μας, εκεί που δεν το περιμένουμε, και σε μας η φωνή του Θεού θα ακουστεί αυτή η φωνή που άκουσε και ο άφρον πλούσιος: «Ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου». Για ποιο λόγο τώρα ο Θεός αυτό το βέβαιο γεγονός του θανάτου, το βεβαιότατο, οικονόμησε έτσι ούτως ώστε να είναι άγνωστο ως προς την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί? Είναι, αδελφοί μου, για να είμαστε πάντα έτοιμοι να το δεχτούμε, για να μην παραδοθούμε στην κοσμική ζωή και στις βιωτικές μέρημνες και μας βρει απροετοίμαστος η ημέρα εκείνη. «Προσέχετε αυτής», λέει κάπου ο Κύριος, «μήποτε βαρυθώσιν ημώνε καρδίε εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές και εφνίδιος εφημάς εμπιστεί η ημέρα εκείνη». Προσέχετε, λέει, να είστε άγρυπνοι, να μην κοιμηθούν οι καρδιές σας, να μην γίνουν βαριές και ανέστητες, από την κρεπάλη, το άσωτο φαγοπότη και την μέθη και τις βιωτικές μέρημνες και να έρθει ευνίδιος ξαφνικά η ημέρα εκείνη του θανάτου. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Θεό, όπως λέμε, για το πότε θα πεθάνει. Αν πάμε στα κημητήρια, θα δούμε εκεί στους τάφους και στις πλάκες και στους σταυρούς όχι μόνο ετών 80 ή 90, αλλά και ετών 40 και ετών 30 και ετών 20 και ακόμα μικρότερες ηλικίες. Ένα ατύχημα, ένας καρκίνος, μια λευχαιμία, ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα κόβει ξαφνικά το νήμα της ζωής του ανθρώπου και βλέπουμε την άλλη μέρα στις κολόνες ότι ο τάδε έφυγε ξαφνικά 40 ετών, 30 ετών και μικρότερος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, όπως λέμε, διότι η αναχώρηση είναι δυνατό να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Να είμαστε μετανοημένοι, εξομολογημένοι, συμφιλειωμένοι με όλους, να ζούμε ενάρετη ζωή με έργα αγαθά και πίστη ορθόδοξη. Και ερχόμαστε τώρα στην ώρα του θανάτου, την ώρα εκείνη δηλαδή που η ψυχή θα φύγει από το σώμα. Τι γίνεται την ώρα αυτή? Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τα συναξάρια των Αγίων και τα γεροντικά βιβλία που διαβάζουμε, η ώρα του θανάτου είναι, αδελφοί μου, πολύ φοβερή. Ένα τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας λέει για το θέμα αυτό τα εξής: «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται». Είναι, λέει, φοβερό, φοβερότατο το μυστήριο του θανάτου. Η ψυχή χωρίζεται βιαίως από το σώμα. Τι σημαίνει βιαίως? Σημαίνει ότι βγαίνει με το ζόρι η ψυχή, δεν θέλει να βγει, αλλά την τραβάει κάποιος και την ξεριζώνει χωρίς η ίδια να το θέλει. Δεν θέλει να φύγει ούτε να διακόψει την αρμονική ένωση που είχε με το σώμα. Και ο ισχυρός και φυσικός δεσμός που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων του ανθρώπου, ψυχής και σώματος, αποτέμνεται, δηλαδή κόβεται ο σύνδεσμος αυτός, ο ισχυρός. Πάνω σε αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Την ώρα εκείνη η ψυχή πολλάκις αναδύεται», δηλαδή δεν θέλει να βγει από το σώμα, «και προς το βάθος», προς το βάθος της καρδιάς, «κάτω χωρεί», προχωρεί προς τα κάτω, θέλει τρόποντι να κρυφτεί, να αμυνθεί, και δέδικε και φρύτει και φοβάται και τρομάζει, «μέλουσα της σαρκός αφύπταστε», προκειμένου να αποχωρήσει και να πετάξει έξω από το σώμα. Και αλλού πάλι ο ίδιος πατήρ λέει: «Δεν γνωρίζετε πως την τελευταία εκείνη ώρα αναταράζουν την ψυχή τα αμαρτήματα? Τότε η ανάμνηση των αγαθών έργων παρηγορεί την ταραγμένη ψυχή σαν καλοκαιρία σε χειμώνα. Ακούς πολλούς ανθρώπους», συνεχίζει, «να διηγούνται φοβερές ιστορίες και φρικτές οπτασίες μελοθανάτων ανθρώπων. Τεινάζουν το κρεβάτι που είναι ξαπλωμένοι και κοιτάζουν με τρόμο αυτούς που έρχονται να πάρουν την ψυχή τους». Φοβερή λοιπόν η ώρα του θανάτου, αδελφοί μου. Είναι η πιο φοβερή και συγκλονιστική στιγμή της ζωής μας. Φοβερός ο θάνατος και ιδίως ο θάνατος των αμαρτωλών, γεμάτος αγωνία, τρόμο, με ελέγχους συνειδήσεως. Στον 33ο ψαλμό λέει ο Δαβίδ: «Θάνατος αμαρτωλών πονηρός», δηλαδή ο θάνατος των αμαρτωλών είναι φρικτός, είναι φοβερός, είναι τρομερός. Ένα τέτοιο θάνατο είχε και ένας αιμοσταγής τύραννος του αιώνα που μας πέρασε, ο Ιωσήφ Στάλιν. Τον θάνατό του τον περιγράφει η ίδια η κόρη του, η Σβετλάνα, η οποία λέει τα εξής: «Είχε δύσκολο και φοβερό θάνατο. το βλέμμα του φοβερό, βλέμμα τρέλας ή θυμού και φόβου για τον θάνατο, ίσως και για τους γιατρούς που ήταν σκυμμένοι από πάνω του. Ξαφνικά σήκωσε το χέρι του σαν να έδινε κάτι ψηλά και αμέσως το άφησε να πέσει σαν να μας έριχνε κατάρα. Αμέσως το πνεύμα ελευθερώθηκε από το σώμα. Εξίσου φρικτός ήταν και ο θάνατος του Βολτέρου, του Πατριάρχη της Απιστίας όπως ονομάζεται. Πολλά χρόνια πριν πεθάνει ο Βολτέρος έλεγε «Δεν φοβάμαι τον θάνατο, θα πεθάνω εύθυμος». Έτσι έλεγε. Κάθε άλλο παρά εύθυμος ήταν ο θάνατός του. Ξεψυχώντας, άρχισε να παραμιλάει με τρόπο φρικτό, όπως έλεγαν αυτοί που τον είδανε τις τελευταίες του στιγμές, και έλεγε «Με πιάνουν, με τραβούν, με σέρνουν στον δρόμο του Θεού. Ο διάβολος προσπαθεί να με πάρει. Να η κόλαση, κρύψτε με, κρύψτε με». Μέσα σε τέτοια αγωνία πέθανε ο Βολτέρος. Ο Γάλλος φιλόσοφος αυτός που έβριζε και ηρωνευόταν και βλασφημούσε κάθε ιερό και όσιο. Η νοσοκόμα που τον περιποιόταν, βλέποντας το τέλος του, τρομοκρατήθηκε. «Είδα το τέλος του Βολτέρου», έλεγε, «και δεν θέλω ποτέ να ξαναδώ θάνατο απίστου». Από τότε, όταν επρόκειτο να πάει σε άλλον ασθενή, ρωτούσε πρώτα να μάθει αν ήταν άπιστος. Καταλάβατε γιατί? Δεν ήθελε να ξανασυναντήσει άπιστο άνθρωπο να πεθαίνει. Αντίθετα, ο θάνατος των δικαίων ανθρώπων είναι ήσυχος, είναι γαλήνιος, είναι ήρεμος. Διαβάζουμε στο γεροντικό για τον Άγιο Σισόη. Σαν έμαθαν οι ασκητές πως ο Αββάς Σισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Το βλέμμα του ήταν στραμμένο στα ουράνια. «Έρχεται ο Αββάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει, εννοούσε τον Μέγα Αντώνιο. «Να ο χορός των Αποστόλων και Προφητών». Το πρόσωπό του έλαμψε από ουράνιο φως καθώς ψιθύριζε τα λόγια αυτά. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμα, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο αυτός έβλεπε. Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπες σε αυτόν τον ίδιο τον ήλιο. Όλοι έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια, και μετά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Για κάντε τώρα τη σύγκριση του θανάτου του Βολτέρου ή του Στάλιν ή τόσων άλλων που έφυγαν μέσα στην απιστία τους και την κακία τους, με την κοίμηση πραγματικά του Αγίου αυτού ανθρώπου και τόσων άλλων Αγίων ανθρώπων και της εποχής μας ακόμα, που τους βλέπει ότι και μέσα στο φέρετρο έχουν ένα γλυκό χαμόγελο και δεν χορταίνει κανείς να τους αντικρίζει. Θυμάστε τη μορφή του σεβαστού μας Επισκόπου Αυγουστίνου πως ήτανε, που και τα μικρά παιδάκια ακόμα που υποτίθεται τρομάζουν μπροστά στον νεκρό και τον θάνατο, ζητούσαν από τους γονείς του να ξαναπεράσουν να το ξαναδούνε και να του προσκυνήσουν το σκήνομά του που ήταν εδώ στην εκκλησία μας. Μετά από τον χωρισμό από το σώμα, η αγαθή ψυχή περικυκλώνεται από φωτεινούς αγγέλους, ενώ η αμαρτωλή από πονηρούς και σκοτεινούς δαίμονες. Μας το βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος όταν είπε πως μετά τον θάνατο του φτωχού Λαζάρου άγγελοι συνόδευσαν την ψυχή του. Λέει επιλέξει ο ίδιος ο Χριστός, «εγένετο αποθανή των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ». Συνεπώς, τις ψυχές των δικαίων ανθρώπων τις παίρνουν οι άγγελοι και τις οδηγούν στον κόλπο του Αβραάμ, δηλαδή στον Παράδεισο. Λέει επ' αυτού ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έκανε πολλές ομιλίες στην παραβολή αυτή την περίφημη του Κυρίου μας, την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. «Έτσι τον Λάζαρο τον μετέφεραν άγγελοι, εκείνου όμως του Πλουσίου την ψυχή του ζητούσαν να πάρουν δυνάμεις φοβερές», δηλαδή οι δαίμονες. «Διότι η ψυχή δεν αναχωρεί μόνη της προς εκείνη τη ζωή, επειδή δεν μπορεί. Αν για να πάμε από μια πόλη σε άλλη άγνωστη χρειαζόμαστε οδηγό, πολύ περισσότερο η ψυχή όταν φύγει από το σώμα για να μεταναστεύσει στη μέλουσα ζωή χρειάζεται οδηγούς. Ας προσέξουμε αυτά τα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου. Λέει ότι η ψυχή για να πάει στον προορισμό της φεύγοντας από το σώμα θέλει κάποιον χειραγωγό, θέλει κάποιον οδηγό, γιατί είναι δρόμος που θα βαδίσει για πρώτη φορά η ψυχή. Δεν ξέρει η ψυχή που θα πάει, κάποιος πρέπει να την συνοδεύσει, κάποιος πρέπει να την οδηγήσει. Και αυτός που θα την οδηγήσει είναι οι άγγελοι ή οι δαίμονες ασφαλώς που θα την πάνε στον τόπο που είναι και αυτοί. Από αυτά γίνεται φανερό ότι η ψυχή δεν πηγαίνει μόνη της στον ουρανό όπως είπαμε, αλλά συνοδεύεται από αγγέλους ή δαίμονες, αναλόγως με την πνευματική της κατάσταση. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Βολτέρου και του Αβάση Σόη. Ο Αβάση Σαΐας διδάσκει τα εξής. Όταν βγει η ψυχή από το σώμα, συμπορεύονται με αυτήν οι άγγελοι. Σπέβδουν όμως να την συναντήσουν και όλες οι δυνάμεις του σκότους που θέλουν να την αρπάξουν. Τότε δεν πολεμούν οι άγγελοι εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά την περιτυχίζουν και την φυλάγουν από τους δαίμονες. Ποιος? Τα καλά έργα που είχε πράξει η ψυχή. Αν νικήσουν τα έργα της, τότε ψάλλουν προπορευόμενοι οι άγγελοι μέχρι να συναντήσουν τον Θεό με αγαλίαση. Με άλλα λόγια, εκείνη τη στιγμή που βγαίνει η ψυχή από το σώμα και αρχίζει να φεύγει και την έχουν οι άγγελοι περικυκλωμένοι, τότε έρχονται και οι δαίμονες. Θα δούμε την άλλη φορά για τα τελώνια. Έρχονται οι δαίμονες και προσπαθούν να την αρπάξουν. Τότε λέει οι άγγελοι δεν την υπερασπίζονται αντιμετωπίζοντας κατευθείαν τους δαίμονες. Αυτός που υπερασπίζεται την ψυχή εκείνη τη στιγμή είναι τα καλά έργα που έχει κάνει ο άνθρωπος. Τα έργα του, οι καλές πράξεις, οι ελεημοσύνες, οι φιλανθρωπίες και όλες οι αγαθές και ενάρετες πράξεις, αυτές είναι εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουν τον πόλεμο του διαβόλου που προσπαθεί να αρπάξει την ψυχή. Είναι ένα περιστατικό που αναφέρεται στο σπουδαίο έργο που έχει η εκκλησιαστική μας βιβλιογραφία, το έργο «Ευεργετινός». Το περιστατικό που ακολουθεί και θα σας διηγηθώ συνέβη στην Ρωσία τον περασμένο αιώνα. Το αφηγείται ο ίδιος ο Παθών, ο οποίος, όπως ομολογεί, δεν είχε ξεκαθαρισμένες θρησκευτικές απόψεις. Ήταν δηλαδή ένας χλιαρός χριστιανός, θα λέγαμε σήμερα, όχι συνειδητός. Ήταν όμως βαφτισμένος ορθόδοξος. Κάποτε έπαθε πνευμονία και στο νοσοκομείο πέθανε. Περιγράφει την έξοδο της ψυχής από το σώμα, την εμφάνιση δύο αγγέλων, από τους οποίους ο ένας ήταν ο φύλακας άγγελός του, και την άνοδο της ψυχής του. Το συνόδευαν δύο άγγελοι. Ο ένας ήταν ο φύλακας της ψυχής, ο φύλακας άγγελος, τον οποίο, όπως είπαμε σε μια προηγούμενη ομιλία, τον έχει ο άνθρωπος από την ημέρα της βαπτίσεώς του, και κάποιος άλλος άγγελος. Ξαφνικά, αφηγείται παραστατικά, ακούστηκε ένας θόρυβος και αμέσως ένα πλήθος φρικαλαίων όντων αναδύθηκε από κάπου με στριγκλιές και θορυβώδη γέλια και άρχισε να μας πλησιάζει βία. Πονηρά πνεύματα, σκέφτηκα με τρόμο. Αφού μας περικύκλωσαν, ζήτησαν από τους αγγέλους να με παραδώσουν και κάπως προσπαθούν να με αρπάξουν χωρίς αποτέλεσμα. Μέσα στα ουρλιαχτά τους ξεχώρισα μερικές φράσεις που έλεγαν. «Είναι δικός μας, αρνήθηκε τον Θεό», φώναξαν όλοι μαζί και όρμησαν εναντίον μου που πάγωσα από τον φόβο. Συνήλθα και ήθελα να φωνάξω. «Είναι ψέματα, δεν είναι αλήθεια». Αλλά μια ανάμνηση για μια φράση που είχα κάποτε πει ότι ίσως και να μην υπάρχει Θεός, μου έδεσε τη γλώσσα. Είχε πει κάποτε αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί και να μην υπάρχει Θεός. Πόσοι το λένε από τους σημερινούς ανθρώπους αυτό? Αυτή τη φράση την είπε κάποτε και οι δαίμονες την έπιασαν, την έγραψαν στα βιβλία τους και εκείνη τη στιγμή τον πολέμησαν με αυτό. Λέει, αυτό δεν πιστεύει στον Θεό, τον αρνήθηκε τον Θεό. Και όταν αυτός πήγε να πει όχι, δεν είναι έτσι, τότε θυμήθηκε ότι κάποτε πριν πολλά χρόνια είπα αυτή την κουβέντα, ότι μπορεί και να μην υπάρχει Θεός. Γι' αυτό λοιπόν το ασήμαντο και αόριστο περιστατικό που κάποτε στη νιώτη μου είχα ξεστομίσει και που το είχα λησμονήσει, με κατηγορούσαν τώρα οι δαίμονες. Θυμήθηκα μια προσευχή και άρχισα να προσεύχομαι ζητώντας βοήθεια από τους Αγίους που έρχονταν στο μυαλό μου. Αυτό όμως δεν φόβιζε τους δαίμονες. Τότε θυμήθηκα την Μεσήτρια των Χριστιανών, την Παναγία μας. Πρόφερα το όνομά της και τότε ο συρφετός των πονηρών πνευμάτων άρχισε να φεύγει από κοντά μας. Τότε ακούστηκε από ψηλά η λέξη «ανέτοιμος». Δηλαδή δεν είναι έτοιμος να φύγει. Και επανήλθε η ψυχή στο σώμα μου. Μετανόησα για τη ζωή μου και έγινα μοναχός. Είναι από το βιβλίο «Επιστροφή από την άλλη ζωή». Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αναφέρουν τέτοιες επιστροφές, τέτοιες μεταθανάτιες εμπειρίες όπως λέγονται. Αλλά στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να επισημάνουμε ένα κίνδυνο. Κυκλοφορούν ιδίως τώρα τελευταία πολλά βιβλία που περιγράφουν μεταθανάτιες εμπειρίες προερχόμενα από τον παπικό ή προτεσταντικό χώρο, με ψυχές να αιωρούνται πάνω από το σώμα τους, να βλέπουν τους γιατρούς κάτω να προσπαθήσουν να τους αναστήσουν και η ψυχή να είναι από πάνω και να βλέπει, λέει, εκεί το σώμα, ή με κάτι τούνελ και κάτι φως μέσα στο τούνελ κλπ. Προσοχή σε αυτά, γιατί περιέχουν πλάνες και απάτες του διαβόλου. Μην τα πιστεύουμε, ούτε να τα διαβάζουμε. Υπάρχουν σχετικά βιβλία από την Ορθόδοξη εκκλησιαστική και πατερική μας παράδοση που μπορούμε να τα μελετούμε άφοβα. Ένα άλλο θέμα σχετικό με την αναχώρηση και το ταξίδι της ψυχής είναι και το αν η ψυχή φεύγει αμέσως για τον ουρανό ή αν παραμένει για ένα διάστημα εδώ στην γη, όπως πιστεύουν μερικοί. Έχετε ακούσει την άποψη ότι η ψυχή δεν φεύγει αμέσως, αλλά μένει 40 ημέρες εδώ στη γη και περιπλανάται σε όλα τα μέρη που έζησε και βλέπει και τα καλά της έργα και τα κακά της. Είναι μία άποψη αυτή. Είναι όμως ορθή αυτή η άποψη? Επ' αυτού ας μας δώσει την απάντηση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος συνοψίζει και συγκεφαλαιώνει τις γνώμες όλων των πατέρων, οι οποίες ασφαλώς στηρίζονται στο θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος: «Δίδω μεν σε την είδηση ταύτην, αγαπητέ». Σου κάνω γνωστό, αγαπητέ αναγνώστα, ότι εψυχέ τόσον των δικαίων όσων και των αμαρτωλών, όταν έβγουν από το σώμα, δεν διατρίβουν πλέον εις την γην και εις τα εδώ πράγματα, αλευθείς υπάγουν εκεί όπου ήθελον διοριστεί από τον Θεόν. Των δικαίων δηλαδή εις τόπον χαράς και αγαλιάσεως, των δε αμαρτωλών εις τόπον οδύνης και θλίψεως». Το καταλάβατε, πιστεύω. Οι ψυχές, λέει, μόλις βγουν από το σώμα, δεν διατρίβουν, δεν παραμένουν δηλαδή να ζήσουν κι άλλο εδώ στη γη, αλλά φεύγουν ευθύς, κατευθείαν, αμέσως, και πηγαίνουν εκεί που όρισε ο Θεός, είτε στον τόπο των δικαίων, είτε στον τόπο των αμαρτωλών και της οδύνης και της θλίψεως. «Μάταια λοιπόν και μυθόδη λέγουσιν εκείνοι όπου λέγουν ότι εψυχέ των δικαίων και των αμαρτωλών μετά θάνατον εξερχόμενε εκ του σώματος διατρίβουσιν εν τη γη 40 ημέρας και περιέρχονται εις τους τόπους εκείνους όπου η ψυχή του αποθανόντος διέτριβεν έτη ζώντος. Απίθανα γάρ ταύτα και ουδείς ως αληθή πρέπει να τα παραδέχεται». Όπως είπαμε και προηγουμένως δηλαδή, ότι είναι ανόητα αυτά, μυθόδη, δεν έχουν καμία βάση και δεν πρέπει κανείς να τα πιστεύει και να τα παραδέχεται. Ως εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί μου, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Έχουμε ακόμα να δούμε τον δρόμο της ψυχής προς την άλλη ζωή, που συναντάει αυτά τα φοβερά τελώνια όπως λέγονται. Έχουμε ακόμα να πούμε για το πού πηγαίνει τελικά η ψυχή, ποιος είναι αυτός ο χώρος στον οποίο πηγαίνει η ψυχή και τι γίνεται εκεί. Έχουμε ακόμα να πούμε για το αν μπορεί να γίνει μετάθεση, μετάβαση από τον χώρο τον ένα στον άλλο χώρο, από τον χώρο που είναι οι ψυχές των δικαίων στις ψυχές των αμαρτωλών. Και ακόμα ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα των μνημοσύνων. Εάν δεν υπάρχει αυτή η μετακίνηση και η βελτίωση τρόπον την άτης θέσεως, τότε γιατί να κάνουμε τα μνημόσυνα? Τι ρόλο παίζουν τα μνημόσυνα, αφού δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα με τα θάνατον? Όλα αυτά και άλλα θέματα, όπως είναι οι κακοδοξίες για το καθαρτήριο πυρ που έχουν οι παπικοί, θα τα δούμε συν Θεώ στην επόμενη μας ομιλία, η οποία θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα. Από όλα αυτά που είπαμε, αδελφοί μου, βγαίνει ένα συμπέρασμα, ότι πρώτον και κύριο, όλα αυτά που είπαμε, να παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να τα πιστέψουμε. Γιατί και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε, έρχεται ο πονηρός και σου λέει, μα είναι αλήθεια όλα αυτά? Καλά, τα είπε ο Χριστός, τα είπαν οι Απόστολοι, οι Πατέρες, είναι έτσι όμως? Είναι οι λογισμοί της απιστίας και της αμφιβολίας. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει πίστη σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας για τη μεταθάνατο ζωή. Και όπως βλέπουμε ότι εκπληρώθηκαν όλα όσα είπε ο Χριστός μέχρι τώρα, έτσι να πιστεύουμε ότι και από εδώ και πέρα θα εκπληρωθούν και αυτά που δεν έγιναν. Και το δεύτερο, πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε μνήμη θανάτου. Να σκεφτόμαστε δηλαδή την αναχώρησή μας. Όχι για να τρομοκρατούμαστε, όχι για να φοβόμαστε και να σταματήσουμε να δέσουμε τα χέρια, όπως έκαναν οι Θεσσαλονικοί στην εποχή του Αποστόλου Παύλου. Αντίθετα, θα πρέπει η σκέψη του θανάτου αφενός μεν να είναι ένα φρένο, ένα χαλινάρι της αμαρτίας, να μας εμποδίζει να αμαρτάνουμε. Όταν σκεφτόμαστε το θάνατο, δεν αμαρτάνουμε. Και δεύτερον, να μας οθήσει να κάνουμε καλά έργα, όσο μπορούμε περισσότερα καλά έργα. Βιάζομαι, έλεγε ο Πάτερ Αυγουστίνος, θέλω να προλάβω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Και έτσι λοιπόν, έχοντας η σκέψη μας ότι ο θάνατος μας ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει, πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα καλά έργα. Και το πρώτο καλό έργο βέβαια που έχουμε να κάνουμε είναι η μετάνοιά μας, η ειλικρινής μετάνοιά μας, και από εκεί και πέρα η εργασία των εντολών του Θεού. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και να μας αξιώσει ο Θεός και πάλι να συναντηθούμε έτσι πολύ όπως είμαστε απόψε και περισσότεροι, για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα που είναι εξίσου ενδιαφέροντα.